Inilah news dari VOA di Washington DC, saya Fem Sreva. Sebuah gugus tugas yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Tenaga Kerja Brazil pada hari Senin menemukan 163 warga negara Tiongkok yang bekerja dalam kondisi seperti perbudakan di sebuah lokasi konstruksi di Kamakari, negara bagian Bahia. Kamakari adalah kawasan di mana produsen kendaraan listrik Tiongkok, BYD, sedang membangun pabrik mereka. Menurut pihak berwenang, para pekerja itu direkrut di Tiongkok oleh Jinjian Group, salah satu kontraktor di lokasi konstruksi. Video yang dirilis oleh Kantor Kejaksaan Tenaga Kerja Brazil menunjukkan tempat tidur di mana para pekerja diduga tidur tanpa kasur. Mereka tidak memiliki lemari untuk menyimpan barang pribadi yang bercampur dengan persediaan makanan. Dalam sebuah siaran pers, pihak berwenang mengatakan situasi sanitasi sangat kritis dengan hanya ada satu toilet untuk setiap 31 pekerja. Hal ini memaksa mereka bangun pukul 4 pagi untuk antri dan bersiap-siap berangkat kerja pukul 5.30 pagi. Lewat pernyataan tertulis, BYD mengatakan mereka tidak mentolerir penghinaan terhadap hukum dan martabat manusia di Brazil dan bahwa mereka telah memutus kontrak dengan Jinjiang untuk pekerjaan di pabrik itu. Juga membantu para pekerja dan berkolaborasi dengan pihak berwenang. Berdasarkan hukum Brazil, kondisi yang mirip perbudakan itu ditandai dengan tunduk pada kerja paksa atau jam kerja yang melelahkan, pada kondisi kerja yang merendahkan, dan pembatasan kebebasan pekerja untuk bergerak. Setidaknya 2 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka ketika sekelompok orang bersenjata menembaki wartawan yang sedang berkumpul untuk mengikuti konferensi pers pemerintah pada hari Selasa. Seorang saksi mata serangan itu mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedianya akan mengumumkan pembukaan kembali rumah sakit umum terbesar di Haiti. Seorang wartawan dan petugas polisi tewas, kata wartawan di lokasi kejadian yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Rumah sakit Universitas Negeri Haiti adalah rumah sakit umum terbesar di negara itu yang terpaksa ditutup sejak terjadinya gelombang serangan kelompok kriminal yang menyebabkan mantan Perdana Menteri Ariel Henry digulingkan dari kekuasaan Maret lalu. Pihak berwenang pada bulan Juli merayakan perebutan kembali kendali rumah sakit itu dengan mengadakan konferensi pers di fasilitas tersebut. Namun Connell terpaksa melarikan diri bersama petugas keamanan dan wartawan di bawah rentetan tembakan. Rumah sakit ini berada di pusat kota Port-au-Prince, hanya sepelemparan batu dari alun-alun pusat Champ-de-Mars. Satu kawasan yang sering dilanda baku tembak dan bentrokan antara polisi dan aliansi geng di seluruh kota yang dikenal sebagai Fifth Ansam itu. Dewan Tertinggi Iran yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan internet pada hari Selasa memutuskan untuk mencabut larangan terhadap aplikasi perpesanan populer WhatsApp yang telah 2 tahun terakhir ini dibatasi penggunaannya. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan larangan terhadap WhatsApp dan Google Play dicabut dengan suara bulat oleh anggota Dewan Tertinggi Urusan Internet. Dewan ini dikepalai oleh Presiden dan anggotanya mencakup Ketua Parlemen, Kepala Kehakiman, dan beberapa menteri. Belum jelas kapan keputusan itu akan mulai berlaku. Langkah ini memang sempat memicu perdebatan di Iran di mana sejumlah orang yang mengkritisi pembatasan WhatsApp mengatakan kontrol itu merugikan negara. Penasihat Presiden Ali Rabi'i mengatakan pembatasan ini tidak menghasilkan apa-apa selain kemarahan dan menambah biaya bagi kehidupan masyarakat. Wakil Presiden Muhammad Jafar Sharif juga mengatakan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian percaya untuk menghapus pembatasan penggunaan WhatsApp dan tidak menganggap larangan itu untuk kepentingan rakyat dan negara. Semua pakar juga percaya, katanya, bahwa masalah ini tidak bermanfaat bagi keamanan negara. Tetapi sebagian pihak memperingatkan agar pembatasan itu tidak dicabut. Harian Reformist Shark pada hari Selasa melaporkan 136 orang di parlemen yang beranggotakan 290 orang telah mengirim surat kepada Dewan Tertinggi Urusan Internet Iran dengan mengatakan bahwa pencabutan larangan itu akan menjadi hadiah bagi musuh-musuh Iran. Organisasi nirlaba Hostage Aid Worldwide, salah satu tim yang mencari wartawan Amerika Austin Tice di Suriah, pada hari Selasa mengatakan ia yakin Tice masih hidup. Merujuk pada Presiden Hostage Aid Worldwide, Nizar Zaka, kantor berita AFP melaporkan bahwa kami atau organisasi itu bahwa hingga Januari 2024 lalu Austin Tice masih hidup. Presiden Amerika Joe Biden pada bulan Agustus juga mengatakan Tice masih hidup. Jadi kami hingga saat ini yakin ia masih hidup, ujarnya. Awal pekan ini, utusan khusus Amerika untuk pembebasan sandera Roger Carter mengatakan jaringan penjara rahasia yang dijalankan oleh mantan Presiden Bashar al-Assad ternyata lebih luas dibanding yang disadari oleh Amerika. Dan hal ini telah memperumit upaya menemukan Austin Tice. The Voice of America, VOA.